ang gagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Hello! Magandang gabi at mag-iliw na pagbati sa ating mga tagapakinig sa Soler on Air. Dito sa Soler on Air, binibigyang pansin at pinag-uusapan natin ang mga bagong issue at pangyayari sa larangan ng trabaho at paggawa para sa dagdag kaalaman at kamalayan ng ating mga kabataang manggagawa. Ang programang ito po ay inihahatid sa inyo ng School of Labor and Industrial Relations. Ako si classmate Leyan.
At ako naman si classmate Eileen.
Ayan, classmate ay para sa huling episode sa ating temang migrant workers, waging-wagi o sawing-sawi ngayong February 2018, pag-uusapan natin ang Kuwait. Kasi ang Kuwait ay naging, hindi lang yung Kuwait, pero anong nangyari sa Kuwait in relation to our migrant
workers.
Oo, migrant workers, specifically domestic workers. Oo, naging laman siya ng balita nitong mga nakaraang linggo, no?
Buong buwan na kamo. I think part of January, nag-start na yung issue kasi marami ng abuses na na-report. Tapos buong buwan na ng February, mas matindi yung issue natin doon.
Mm-mm, dahil nga kay Joanna de Mafelis, di ba? At yung desisyon na nagdala sa atin dito sa sitwasyon na meron tayong pinagbawal, no, at itinigil ang pagpapaluwas ng mga Filipino workers na gustong magtrabaho doon.
Tama. Ang tanong na gusto natin bigyang linaw ngayon sa episode ng Soler on Air ay kung ano ang ibig sabihin ng ban at ano ang pwedeng magawa ng mga apektadong workers. Kasi nga sabi, parang meron tayong mga 250,000 something
workers sa Kuwait.
More on domestic workers.
Oo, karamihan domestics.
Tama.
Oo, so para samahan tayo ngayong gabi, inaasahan natin na dumating yung ating classmate, no? Pero so dahil wala pa siya sa ating studio, ay tatawag muna tayo, call a friend tayo.
Oo, saklolo.
Hindi, kasi si ang ating ka-phone patch ngayon ay mula rin sa ano, sa Center for Migrants Advocacy. Oo. Siya si Miss Ellen Sana.
Oo.
Kung nagbabasa kayo ng dyaryo or kaya online news, posibleng na ano, nabasa niyo na siya, no? Or
kasi marami siyang inputs tungkol sa issue ng Kuwait.
Right. Oo, lagi silang hinihinga ng opinion diyan. Si siya kasi yung executive director ng Center for Migrant Advocacy. So, siya muna ang ating kakausapin habang nintay natin yung ating guest na mula rin sa Center for Migrant Advocacy.
Oo. Sana nga dadating si yung
classmate natin.
Classmate na inaantay, na inaasahan natin.
Ayan na. Okay.
Oo, nandito pero sige, ano muna natin si...
Oh, sige, si classmate Ellen. Hello, classmate Ellen.
Naku, kaklase ako, nasa kalipang inyong kaklase. Magandang hapon, magandang gabi.
Magandang gabi, talaga namang gabing-gabi na, nasa kalye pa.
Oh my, sorry talaga.
Okay, ngayon ay classmate Ellen, ang ating usapan ay tungkol dito sa, yun na nga, yung nangyari sa Kuwait. Pwede ba? Oo, so pwede bang bigyan mo muna kami ng konting konteksto? Ano ba talaga yung nangyari doon at bakit, paano tayo humantong dito sa ban on deployment?
I think ba, medyo simple lang naman, parang simple lang yung kwento. Na simple in the sense na, una, biglang merong pito tayong OFWs na patay. Tapos ang pinakang worst, yung ikawalo, si Joanna. Diba? So parang at lahat sila ay taga-Kuwait. Nagtatrabaho sa Kuwait. So, na-disturb, na-accept ang gobyerno natin na ano ba to? Bakit ganito itong nangyari? Kaya agad ay nag-public announcement yung presidente na hindi regulatory ganito. At bilang sagot niya ay nag-declare siya ng deployment ban. Nung una, I think nung early January, deployment ban ng mga domestic workers. Mm-hmm. And then itong pinakanghuli, the latest, mga itong early February, ginawa na siyang total deployment ban. So walang papapuntahin dito sa Kuwait dahil bilang protesta, sabi niya, dito sa nangyayari.
Kasama
na
yung
mga pang-aabuso.
Oo, kasama na yung skilled workers ang naban sa Kuwait.
Oo, so total, lahat. Wow. Ang qualification lang na ginawa ng DOLE, kasi kailangan i-translate into konkretong direktiba yung pronouncement ng Pangulo, ay yung total deployment ban, ang ibig sabihin, yung mga mayroon pang existing na kontrata, halimbawa umuwi sila at nagbakasyon, papayagan pa silang bumalik sa Kuwait para tapusin yung kontrata. But after that, habang mayroon kang deployment man, hindi ka na pwedeng kumuha ng bagong kontrata.
Okay.
So ganoon ang sitwasyon. Mm-hmm. At of course, malaking issue to kasi we're talking of more than 250,000 na mga manggagawa na nandoon na sa Kuwait. So iba pa yung usapin ng mga naka-process na napaalis na papuntang Kuwait. At syempre, pag inabutan sila ng ban, hindi sila paalisin. So, at yun, yung kanina nga actually, galing kami, kagaling lang namin sa summit. Mayroong OFW Concern Summit na kinonvene si Labor Secretary Bello. At meron dong mga OFWs na galing sa Kuwait na they took the opportunity para umapila kay Secretary na ilipin na po yung ban kasi po gusto ko pong bumalik sa employer namin sa Kuwait.
Oh.
So merong ano doon, merong at pati yung mga skilled workers nagsasabi na maayos naman po kami para na po ninyong pakisuyo namin sa inyo while naiintindihan namin yung concern ninyo pero hindi pa po ako handang dito ako at hindi ko nababalikan yung trabaho ko. So talagang ang sentimento ng mga workers natin, it's not that they do not appreciate what the government is saying, pero ang punto, at the end of the day, ay trabaho. That will mean mawawalan sila ng trabaho.
Mm-mm.
At yun naman ang number one na dahilan kung bakit sila nag-abroad.
Mm-hmm.
So kung walang magiging malinaw na options, viable options for our workers, ay ang bigat-bigat ng ano na, ng epekto. Kasi at the end of the day, they will still go. Naranasan na natin yan sa maraming pagkakataon na nag-i-impose ng deployment ban ng gobyerno natin.
Mm-hmm.
Hindi siya nagiging epektibo kasi kung wala kang alternative na mabibigay, magpipilit pa rin silang umalis.
Mm-hmm.
At dahil may ban, mas magiging mahirap, mas magiging costly.
Mm-hmm.
At saka, yun, mas lalo silang maging vulnerable sa traffickers, sa illegal recruiters, and the like.
Okay.
So, yun yung ating malaking-malaking concern at agam-agam dito sa mga nangyayari sa kasalukuyan.
Ayan. Maraming salamat sa iyo, classmate Ellen, at matutuwa ka dahil nandito na ang ating classmate. Dumating naman na ang ating...
Ay, very good!
So, yung ang gagawin namin ay hihimay-himay namin itong mga sinabi mo bilang introduction dito sa ating topic at mas palalawigin pa natin sa ating usapan with our classmate naman. Okay, maraming salamat sa pagsama mo sa amin ngayon. At,
okay, maraming salamat din.
Okay.
At ang classmate ninyo ay nagalag. Wala sa klase. Okay, bye!
Bye! Okay, sa ating pagbabalik, classmate Eileen, ipakilala naman natin ang ating
tunay
at talagang makasama natin ngayong gabi, no? Dito
tunay
sa Soler.
Tunay na guest natin ngayong gabi.
Sa Soler on Air. So ayan, series of events pala ang nagdala sa atin dito sa sitwasyon ngayon.
Parang may nag-udyok na talaga yung last blow kumbaga na na push para maging total ban.
O sige, ang oras po natin mga kaklase, 6:15 na po ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KPP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Tol, napanood mo na yung video?
Oo, pre, ang hot!
Hindi, Tol, yung video ng korupsyon sa bansa natin.
Uy, friend! Alam mo bang break na sila?
Oo naman! Third party ba ang dahilan ng breakup nila?
Hindi! Break na ng session ng Kongreso. Kaya naman pag-uusapan na lang yung nakabinbin na batas sa susunod na session.
Ha?
Alamin ang mga mahalagang issue ng ating lipunan. Dahil bilang mga mamamayan, responsibilidad nating makialam. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption!
Okay! Sign the petition! Sign the petition!
Sign...
Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Lika, usap tayo sa Solero Nair.
Okay, nagbabalik po ang Solero Nair, mga kaklase. Ako po si Classmate Leanne.
At ako naman si Classmate Eileen.
At ngayong gabi, kasama natin sa studio, walang iba po kundi si Classmate Irene or Dora Irene Abanyo, Advocacy Officer ng Center for Migrant Advocacy.
Mm-mm.
Ayan, magandang gabi, Classmate Irene.
Magandang gabi. Ano to, homecoming kasi alumni din ako ng UP.
Opo, oh, wow. Talaga po ba?
1980 ako nag-graduate.
Ano pong
kayo,
college?
Hindi pa kayo pinapanganak.
Anong class?
Sa College of Pharmacy. Pero nag-masters din ako sa CHE pero hindi ko nagawa yung thesis.
Ah, okay. Kaklase po pala.
Oo.
Okay, classmate Irene, kanina narinig din po na... kausap natin si classmate Ellen at ang topic nga po natin ay yung parang elepante sa silid, yung Kuwait, nangyayari sa Kuwait. Kasi nitong buong Pebrero, pinag-usapan namin dito sa programa yung migrant workers. Pero parang hindi namin tinatouch yung issue ng Kuwait dahil very controversial, sensitive ang mga tao, ganyan. So kami nagpapasalamat dahil nandito kayo ngayon para tulungan kaming linawin itong issue na to sa ating mga tagapakinig. Kaya nga ang title ng ating episode ngayong gabi ay Can't Wait to Discuss Kuwait.
Wow. Yan. Right.
Oo, ito yung ating ito yung ating pangtuldok dito sa ating mga episodes for February. So classmate, nung bago tayo nag-break, binigay na tayo ni classmate Ellen nung parang ito na yung pinaka-summary actually nung nung gusto nating i-discuss dito ngayon sa programa, no? Yung anong mga nangyayari na naglagay sa Kuwait sa spotlight nitong huling mga, I mean, last 2 months, sabi mo nga, classmate ay, ano? Of course, hindi naman atan ever nawala sa radar ng mga migrant workers ng ang Middle East, diba? Dahil nga sa dami ng reklamo, lagi yung issue eh.
All year round actually, pero ngayon lang medyo nga, sabi mo nga, classmate, spotlight na
siya. Oo, naka-spotlight siya ngayon. So, pero ngayong gabi, gusto natin tignan yung issue po ng deployment ban. Oo, kasi ito yung naging resulta nung mga naganap. Ano? So, ano po ba yung guidelines ng DOL? Kasi ang sabi is total deployment ban, pero parang may exemptions. Pwede po bang, kasi medyo may kalituhan din po eh. Sa...
Oo, kung alin na yung final. Kasi ang dami ng versions eh. Diba? Na, una, sabi nga ni Miss Ellen, domestic workers lang.
Oo.
Tapos next, parang lahat na. Tapos may naririnig na naman tayo na pwede na naman bumalik yung...
May exemption.
Yung may kontrata existing.
So ano ba doon?
Okay, sa administrative order ng nila na number 54, yung exceptions, as Ellen mentioned, yung mga umuuwi na hindi pa tapos ang kontrata at babalik sa same employer to finish the contract, pwede sila makaalis. Second, yung mga babalik din with a new contract but the same employer, pwede rin. The last is yung seafarers na magta-transit or doon sasakay ng barko na sasakyan nila. So, yung tatlong yon yung exceptions. Nakakagulo talaga yung total. Kasi, syempre, wow, total. Tapos, slowly, may exceptions pala. So, I think dapat rin nilang linawin na, should they use the word total? No? Mga ganyan. Medyo nakakagulo sa ating mga kababayan. Lalo na yung mga OFWs at pamilya nila.
Oo, actually, parang medyo nag-create ng panic eh. Kasi yung mga, limbawa po, yung mga nagbabakasyon, na manggagawa natin nandito ngayon. So ano ho ba ang status nila pagka pwede pa ho ba silang bumalik?
So yung mga nagbabakasyon na may contract naman at babalik sa dating employer can finish their contract. Pwede sila bumalik. Tapos yung mga may bagong kontrata with the same employer, pwede rin. Plus yung seafarers nga, nadadaan lang naman o kaya doon sasakay ng barko nila.
So parang ang kalabasan classmate, yung new hires, ang totally wala na.
Oo. Yung
first time
workers.
So immediately, yung isang recruitment agency, sabi nila, we have 100 nurses na i-deploy na hindi nila pwede i-deploy. So, tapos nag-dialogue na nga yung I think mga 300 workers na nag-a-appeal kung pwede silang makaalis kasi anyway sila na may skilled at iba naman yung mga batas covering the skilled kaysa sa mga domestic workers. Kumbaga parang sinasabi nila, ang iba nyo na lang ay yung domestic workers, wag yung skilled.
Yes. No?
Which is of course discriminatory against women kasi bakit may pagtatangi dun sa ano kasi yung ban kasi should be looked upon as a protective measure but it can also be questioned, no? It protects but what else? It also, you know, limits the opportunities of women at mga kababaihan may karapatan din sa trabaho. So sinisingle out sila, no? Saka hindi po pwede kasi yung deployment ban lang. Ano pang ibang mga dapat gawin ng gobyerno?
Okay. So ang ban ay ano, hindi pala total.
Hindi total. Oo. May exemptions.
May exemptions. At basically ang assumption kasi kung kapag ka siguro bumalik ka pa, same employer, maayos ang kondisyon ng trabaho mo. Ganun din kung may kontrata ka na existing, nagbakasyon ka at gusto mo pang bumalik sa parehas na trabaho, sabihin, okay din, wala ka rin problema. Di po ba? Parang ganun. Whereas kung first time ka na pupunta doon,
hindi mo alam.
Sigurado. Oo, ganun. Pero katulad nga po ng sinabi nyo, no, may mga parang pros and cons yan. Tsaka meron pang element of discrimination kasi karamihan sa mga may apektado ng ban ay mga kababaihan.
Kung domestic workers ang usapin.
Domestic workers. Okay. So, ma'am, our classmate, meron na ba tayong history ng mga previous months? Kasi meron po kayong binanggit kanina na medyo questionable ang effectiveness ng pagkakaroon ng ban. Pero paano po nyo nasabi yon? Meron po ba tayong experience before na ganitong ban na hindi naman nag-work?
Yung Lebanon in particular, yung ban doon, so ban ang deployment, pero ang daming Pilipino sa Lebanon. So how is that possible? So yung mga kababayan natin, kasi nakakakuha sila ng work visa, no? So they can go to Lebanon kasi dito ang ban kasi sa Philippine end, wala namang ban sa Lebanon end. So meron silang work visa, etc. So makakakuha sila ng ticket from their employer. So gagawin nila instead na from the Philippines diretso sa Lebanon na hindi sila papayagan sa immigration kasi ban, gagawin nila, dadaan sila sa isang third country. So, for example, ASEAN countries where we don't need visa, so, pwedeng dun dumaan. And from there, saka sasakay ng aeroplano papuntang Lebanon. So, pag hindi sa Lebanon, they have the proper papers, they will be able to get in. So, ang proof niyan, ang dami nating kababayan sa Lebanon kahit may deployment ban doon.
Ay, so, wala rin. So, parang may ibang butas, kumbaga.
Pwede kang...
So, banned ka dito, pero hindi ka banned doon. In yung technical terms, yung tawag, di ba, pag hindi ka dumaan sa proper channels, kasi hindi sila dadaan sa POEA, kasi nga may ban. So, ang tawag sa kanila, irregular workers, or yung ibang term is undocumented workers. So, undocumented sila sa Pilipinas, pero hindi sila ay documented sa Lebanon. No? So, illegal sila, yung isa pang, pero hindi raw politically correct na term, illegal sila sa Pilipinas, pero doon sila illegal.
Oo. So, parang hindi na natin tuloy anong tawag nyan, classmate, ma-monitor ang mga migrant workers natin sa Lebanon kasi nga sa ibang channel sila dumaan.
Hindi sila na mo-monitor. So, and that also means na isang window yan para sa illegal recruitment, human trafficking. Kasi yung ating mga kababayan, sa kagustuhan nilang pumunta pa rin, pwede nilang kagatin yung iba pang mga pwedeng illegal recruiters, human traffickers, basta lang makapunta. So, ang tingin natin, dapat yung gobyerno, tingnan din, ano ba yung nagtutulak, bakit ang ating mga kababayan, kahit may ban sa Lebanon o sa
Libya
o yung sa ibang mga sa Nigeria, for example, bakit pa rin sila patuloy na pupunta ron? So tingnan din ano yung nagtutulak, para kumpleto yung pagtingin, hindi yung mga partial lang yung sinasagot, hindi nasasagutan yung mas malawak na issue ng ating mga kababayan.
Eh parang mas ano pala, no, mas yung parang at a disadvantage kung ikaw ay worker na dito ka lang, I mean, wala kang pera na ano, ambawa, pamasahe para pumunta ka sa Singapore or kung saan country na from where pwede kang sumakay ng isa pang eroplano papunta talaga sa destination mo. Diba? Disadvantage ka compared dun sa mga Pilipino na pwedeng kumbaga tatalo ng destination bago makarating dun sa pupuntahan, diba, puntang Kuwait or puntang Iraq, di po ba? Parang ganun yun. Na
May detour.
At isa pa, yun na nga, ang lumalabas po sa sinasabi nyo, hindi effective. Hindi ang effective ang pagkakaroon ng ban. Or effective lang siya kung dito ka maggaling.
Kung ang daan mo ay diretsyong...
Oo.
Pero pag papunta sa ibang lugar, pwede kang makalusot. So, yan din yung reason bakit may tinatawag na offloading. Kasi yung mga nasa immigration, titingnan nila. Kasi di ang sasabihin mo, hindi siyempre for work. Opa. Pupunta kang Thailand kunyari. Not for work, but kasi mamamasyal ako, mag-shopping ako, etc. etc. So, ang mga taga-immigration, ang gagawin naman nila, titingnan nila, totoo bang turista ito? No? So, pwede rin ma-offload ka. So, pag na-offload ka, may ibig sabihin yun. Ibig sabihin, hindi ka makakasakay sa aeroplano, pwedeng masayang yung ticket mo. So, kailangan mo mag-ano ng panibagong ticket para lang sabihin, maging believable na turista ka. Kailangan kang mag-behave for the reason why you're going to this country.
Okay.
Unless siguro classmate, kung kagaya ng Kuwait, iban talaga totally din yung workers natin doon. So, yan talaga, wala na makapunta doon. Kung both governments, kumbaga, ay bawal.
Hindi
nila tatanggapin. Pero pag ganyan, natatanggapin din nila doon, wala. Gagawa ng paraan.
Alam ko, classmate, doon sa passport natin, meron doon, ewan ko kung ngayon, hindi ko napansin eh, yung bago, meron dong not fit to travel or not, not permitted to travel to Iraq. May ganun eh.
Oh.
Oo, nag-work po ba 'yun, classmate? Pag
ano nga 'yun? Kung ang daan mo sa immigration ay says that pupunta ka sa bansang 'yon. Pero kung hindi naman sinasabi sa passport mo na pupunta ka doon at sinasabi pupunta ka sa Thailand, sa Singapore, edi hindi kahit meron pang not allowed to go to Lebanon. Hindi rin siya.
Hindi po. Bali mo, nasa Thailand ka na. Pasensya na po.
Pero yun kasi, Thai authorities naman yun, di ba?
So, kung nakalagay na sa passport mo, nasa Thailand ka.
Not allowed to go to Kuwait Iraq, o ganun.
I don't know. Pero kumbaga, you have a work visa, yung mga ganyan. Mm-hmm. So, kumbaga, merong, hindi ko sigurado rin kung ano effect ng mga ganun. No? Mm-hmm. Pero the fact, nasa Iraq, ang daming Pilipino. Di ba? Ang dami pa, kahit nagbantayo dyan, ang dami pa rin dyan Pilipino. Kaya nga, di ba si Angelo de la Cruz? Mm-hmm. Di ba noon? Na hostage or something. So, bakit siya nasa Iraq? Eh, supposedly, may ban sa Iraq noong time na yon.
Ganun pa
parang
so,
lalong
talaga
gugulo, kumbaga.
Oo. Hindi yung talaga siya effective na paraan to na prevent sa ano sa
ay, parang kung hangga't may nagtutulak, 'di ba? Hangga't may nagtutulak at may tatanggap naman sa kabilang end. At saka may offer sa kabilang end, may magandang trabaho doon. Ikaw naghahanap ka dito ng trabaho, may opportunity, so gagawa at gagawa ka ng paraan paano ka makarating doon.
Ganun pala.
May pangangailangan. So kailangan.
Parang ngayon ko lang naintindihan kung bakit yun nga sinasabi na hindi effective yung pag-ban. Ngayon ko lang na nakita yung view na yan, yung side na yan.
Kasi ang proof mo, ba't maraming mga Pilipino sa mga bansa na supposedly may ban?
Eh kung sabihin natin, classmate, na dati na sila nandun eh, undocumented sila. So hindi na sila
pero
umuwi.
Pero that also means that those people, pag gusto nilang umuwi, may problema sila. Kasi pag uwi nila, di siyempre gusto nalito lumabas. So ang choice nila is huwag umuwi, which of course has an impact on their families at saka sa kanila din. Or roundabout din. For example, sa Nigeria, nung nagkaroon ng ban doon, nagbabayad sila sa immigration. So may corruption. It's a window for corruption. Para lang makalabas.
Oo, pwede ho yata. Yan ano po, pagka...
Bakit so, Nigeria? Hindi ko yata naalam yung Nigeria.
Kasi may part ng Nigeria na malapit dun sa maraming piracy. Yung mga ship.
Sumali pirates. Alam ko mga Sumali.
So, ang ginawa ng gobyerno, ban for all those going to Nigeria. Ang dami dun, matagal, mga Pilipino matagal na dun kasi maigi dun ang, lalo na sa mga oil, sa oil sector.
Opo.
Matagal na silang naroon at maigi naman ang trabaho nila. Sabi nila, hindi naman kami rito napipirata. Oo. Bakit pati kami?
Madadamay.
Nadadamay. So sila talaga nagkampanya na ang ginawa partial ban. Kasi sinabi rin nila na may ban, pero kami, uuwi kami, tapos para lang makabalik, magbabayad kami. So may corruption dun sa immigration.
Okay. Sa ating pagbabalik, classmate, tignan natin, kung hindi effective itong ban na to, so bakit ito ginawa ng gobyerno? Ano ang gustong mangyari? Anong gustong palabasin ng ating pamahalaan ngayon with this ban? I'm sure hindi naman sila parang unaware na may ganitong mga loopholes yung policy na to, di ba? So tignan natin 'yon, and of course yung alternative options natin.
Gusto ko din malaman, classmate, kung ano yung i-offer ng mga NGOs natin na solusyon. Na kung ano ba na alam, kasi sila ang nakakaalam talaga ng issue, kagaya ng mga ganito na hindi natin alam. So baka may alternative sila na ma-propose na solusyon para sa nangyayari.
Oo. Okay. Ang oras po natin, mga kaklase, 6:34 na po ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZB 1602, kasali ka!
Hatid ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Pinkian sa darating na buwan ng Abril. Ang Pinkian ay isang buwan ng mga timpalak at pagtitipon para ipagdiwang ang buwan ng panitika ng Pilipinas. Sumali na sa paglikha ng kundiman, pagbasa ng pasyon, pag-awit ng lahi at iba pa. Sa iba pang detalye, bisitahin ang kwf.gov.ph. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nay,
tay, kumusta ko po?
Nay, nag-text na naman si Kuya. Nay,
tanggay mo yung 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Soler On Air.
Nagbabalik po ang Soler On Air, mga kaklase. Ako po si Classmate Leanne.
Ako po si Classmate Aileen.
Kasama pa rin natin, syempre, walang iba kundi si Classmate Irene.
Irene.
Oo.
Magka-sounds like kami.
Oo. Aileen, Irene.
Irene.
Oo. Oh. Pero ang cute ng spelling ng pangalan ni Classmate. IRYNN. Yung kanyang nickname, o, diba?
Kakaiba.
Oo. So, ang last name ni classmate ay Abanyo.
Mm-hmm.
Mm. So, siya ay advocacy officer, classmate ay, ng Center for Migrant Advocacy. Ayan. Classmate Irene, balik tayo dito sa ating topic, ano. So, hindi effective ang deployment ban, pero talagang ang lakas nung impact. Ang lakas nung dating nung sinabi nung ni Presidente Duterte na we are imposing total deployment ban sa lahat ng mga workers natin na pupunta sa Kuwait dahil sa nangyaring ito.
Mm-hmm.
O so, ang tanong natin, alam ng Dole na may mga loopholes, alam ng Foreign Affairs na may mga loopholes, I'm sure. Bakit palagay ninyo ito yung parang ang dating knee-jerk reaction, ano po. Meron kayang positive result or aim or goal na pwede na gustong maabot or ma-attain ng ating pamahalaan as far as you know kung bakit pinatupad nila itong total ban?
Yung migrants, as we know, isa yan sa mga sector na malakas si President Duterte. Mm-hmm. Nung past elections, he got 70% of overseas votes.
Oh.
And I think you will notice sa kunyari sa social media, malakas ang ano niya, ang kanyang what's this?
Popular siya.
Oh, popular siya sa migrant workers. So, pag nagpupunta siya sa mga ibang bansa, kumbaga dinudumog, pinag-aawayan kung sino ba ang makakasama doon sa mag-audience with him, nagpa-selfie, etc., etc. So I think the president is looking at the migrant sector because of that as well, no? Tapos yun nga, napaka ano naman din, hindi rin maganda yung nangyayari talaga sa Kuwait. In fact, hindi lang naman ngayon nangyayari yan. Mm-hmm. Yung tingnan ko rin yung mga stats . Sabi nila in 2016 may 82 deaths.
Oh,
in 2017 may 103 deaths. Although kinualify naman ni OWA admin Kakdak na hindi naman lahat yung 185 deaths na yon puro questionable kasi 79 deaths were natural of natural causes. Pero so kung i-deduct mo 117 are not natural causes, no? So hindi natin alam kung lahat yun ba would be mysterious deaths, no? Yung usapin, for example, ng sa shelter, consistently ang Kuwait tambak ang ano diyan, ang runaways na domestic workers, no? So talagang alam natin through the years na maraming abusadong employers. At the same time, despite that, sige pa rin ang punta ng ating mga kababayan doon, no? So, what does that make of our kababayan? Despite all this, ano, okay
martyr
lang, 'di ba? So, ayun, at I think dapat tinitingnan siya doon sa hindi lang sa yung pinangangalagaan ni ng presidente yung kanyang mass base na pwede mo kasi tinitingnan siya sa mass base. Ano rin, tinitingnan din niya syempre ano yung mga malalapit na issue sa sector na yon, at gusto niya ipakita na aba, I have political will. And I think again, comparatively yung mga ganyang asta ng pangulo plus yon, and kunyari talagang I know that there were advocates na pinuri siya talaga na maganda yung ginawa ng presidente kasi responsive siya sa issue, no? Kaya nga lang ano aside dun sa nag-respond ko sa issue, ano pa nga yung mga effects niyan, yun. So palagay ko dun yun, baka hindi yun natingnan ng buo yung issue para kumbaga, kung total deployment doon, total dapat yung response, hindi lang nakasentro doon sa ban. Kasi as we have noticed, ang laki ng impact nun. Hindi lang doon sa mga, kasi lahat nga, di ba, nung simula, lahat. So, paano na yung ibang mga trabahante? Kumbaga, yung Kuwait ang pinuruhan, pero it actually happens in the other Middle East countries kasi yung isang issue diyan yung kafala system.
Ano po yung
kafala system kasi ano yan, actually it gives practically total control on migrant workers going to these countries na may kafala kasi hindi lang sa you need an entry visa that yung employer ang mag-garanti, no? Kasi kumbaga ang entry mo is based dun sa employer's invitation to work with them. Pag aalis ka ng ano, kailangan mo rin ng exit visa na yung employer mo
yung initial
ang nagbigay, no?
Employer mo.
So, kung ang employer mo ay abusado, sa kanya ka pa rin hihingi ng exit visa. So, yung tinatawag na ano ba yan, no objection certificate. No objection for you to leave or no objection for you to transfer to another employer.
Parang natatali yung domestic workers natin dyan. Kasi
domestic lang ba ho yan?
Hindi. Lahat ito ng workers. Oh. May ano yan, may kafala system.
So, hindi ka pwedeng mag-transfer. If ever mag-transfer ka, babalik ka sa una mong initial mong
kailangan,
employer to have an exit visa.
Oo. Kailangan may permiso. Kasi, kumbaga, kung titinong mo positively, responsible sa iyo yung employer mo. Therefore, siya dapat ang mag-ensure na maigi ang iyong pasok at maigi din ang iyong labas. Pero siyempre, kung abusado yung employer, kumbaga, dahil sa ganung sitwasyon, pwedeng nakatali ka doon, no? Hindi ka makaalis.
Ganun
lang. Tapos, hindi lang yun, pag umalis ka doon sa employer mo, tapos, kunyari, nagtrabaho ka, nagpunta ka sa embassy, tapos hindi ka agad nag-file, kunyari, ng complaint na, kasi inaabuso ako, kaya ako umalis doon. Pwede maunahan ka ng employer mo at sabihin, kunyari, domestic worker, nagnakaw yan sa akin. Diba? Yung ganun. Meron silang tinatawag na absconding law. Yung pag-alis mo sa employer who is na siyang nakalagay sa iyong, as your employer. So, yung tinatawag na absconding law. So yun yung hinaharap ng ating mga domestic workers doon. For example, kung may problema sila sa ano, hindi madaling umalis. So ano yan, pag abusado, kumbaga ano yan, isa suffer nila yon. up to a certain point na hindi nila talaga kaya. Kasi nakikita nila yung problema pag aalis sila, no? Mm-hmm. So pag hindi na nila kaya, saka lang sila aalis, no? So pero that also means na they can be put in a very hazardous situation, no? It can be a matter of life and death.
Mm-hmm.
Oo, kasi nga classmate, with your statistics na may 100 something na deaths, na pwede irregular, hindi pa kasama dun yung abuses na hindi naman
nag-result to death.
Ang sabi nung embassy natin sa Kuwait, nung 2017, may 6,000 cases of maltreatment, sexual slavery, deprivation, ibig sabihin hindi pinapakain, deprivation of sleep, hindi makatulog kasi overwork.
May nabasa nga ako, 21 hours nagtatrabaho, tapos yung pagkain hindi pa sapat. Diba? So, paano ka mabubuhay ng tama?
And healthy? Ang daming Pilipino doon.
And yet, diba? Magkano po bang sweldo sa Kuwait?
Ako, hindi ko yun alam.
Parang may nakita akong rate. 200.
200 ano?
Dollars?
Pero ang baba nun. Kuwaiti dollar siya, ta? Mas mataas ang value nun.
Kesa po sa US dollar.
I think so. Pag Middle East pa.
Oo. Eh, check natin, ilan ba yun? Magkano ba yun?
Abi, alam niyan kasi yung case officer namin.
So, ibig po bang sabihin sa classmate, sa sinabi niyo, pwede palang kahit na skilled, eh, subject ka din sa kafala system, pwede ka rin palang maabuso.
Kunyari, hindi ka pinapaseldo ng tama, yung working conditions hindi maganda. So, kung gusto umuwi, may kontrata, pag kasi nag-e-employ sila, they pay to recruit workers, eh. No? So, kung hindi mo patapos yung kontrata, ang sasabihin sa'yo, I paid for your labor, you have to, you know, to finish the contract. Mm-hmm. Kung hindi, you have to compensate.
No? So, may parang recruitment fee.
Recruitment fee
na binabayaran po ng ano,
ang employer,
based
their yung recruitment agency abroad. Maghanap na employer.
Parang ang kalabasa, parang binibili mo yung ano services ng isang,
well, parang nakatali.
Na. So, para bang may utang na loob ka doon, nakatali ka doon, para kanyang binili.
For domestic workers especially. May investment na ko sa'yo. So, kailan tapusin mo yung kontrata mo. Otherwise,
kasi pag kukuha siya na bagong worker, then
magbabayad uli siya.
So, sa usapin ng mga domestic worker, ganyan din yung ano. Sasabihin nila, kung gusto mong umalis, pay me back.
Mm-mm.
Parang ganun.
Eh, pero ano pong masasabi nyo doon sa isa namang possibility, no, na ang iban lang domestic workers? Mas maganda kaya yun na ganun?
One is, yung mga kababaihan natin ay hindi pupunta. Kasi from experience, yung mga taga-Lebanon ay pumunta pa rin.
Mm-hmm.
No? Kaya, how able is a government to implement that ban?
Sabagay.
I think, classmates, sa tingin ko lang po ha, na if ever iban mo domestic workers lang, ang tendency nun, magiging illegal lalo. Hindi na tuloy nila i-declare. Mm-hmm. So, papasok sila dun, parang iba ang work, tapos mag-domestic workers ka. So, kung ikaw ay abused or may reklamo ka, lalo kang hindi makasalita kasi alam mong bawal, binawalan na nga,
andun ka. Sumigi ka pa rin.
Masisisi ka pa.
Paano ka ngayon hihingi ng tulong, diba? So, parang ano, parang hindi i-rein.
Parang wala kang puntahan, ano? Para bang, ano?
Kung domestic workers lang, hindi pwedeng yun lang. Kasi lulusot at lulusot yun.
Ano
po ba kayo alternative?
Bakit ganitong may spotlight sa Kuwait? Nasa process kasi ng pag-negotiate ng bilateral labor agreement concerning domestic workers nung nag-ban tayo. No? At saka, nasa process ng amnesty. So, merong 1 month period para i-repatriate yung mga domestic workers, yung mga undocumented na manggagawa. No? So, sa panahon na yun, saka naman nangyari yung nakita sa freezer, etc.
Parang
so,
ano, no? Parang...
Parang negotiate.
Sabay-sabay ba? Sabay-sabay na.
So, tinitinan ko rin siya na... a way of the government to express exert pressure on the Kuwaiti government para ma, kasi ang sabi nila ayaw pumirma. Yung isang demand, wag kunin ng employer yung passport at saka yung cellphone. So ayaw pumayag ng Kuwaiti government. So I think ito parang nagbigay sa government ng isang ano na, oh, pwede nating gamitin yung ban to negotiate. I think.
Parang bargaining chip niya. Ganun. Parang sige, strategy, para para makuha niya yung gusto natin. Niya. Yung demand niya.
Pwede. Kaya lang, di, syempre, ano nga, may effects
medyo,
din siya.
Oo, may
so, for example, ako, kumbaga, nag-resign ako kasi magkatrabaho ko sa Kuwait. So pag nag-resign ako, ibig sabihin wala akong sweldo, wala akong papakain sa pamilya ko, 'di ba? Ganun siya. O kaya pwedeng nangutang ako para para mag-abroad. So yung mga ganung mga bagay, pwedeng biglang nako, hindi ako pala ako matutuloy. So paano na? At saka pag siyempre 'di ba pag nailabas mo na yung ano mo, bayad, paano mo makukuha yung mga yung bayad mo? At saka makakabalik ka pa ba doon sa pinag-resignan mo? Eh alam naman natin yung kalagayan ng employment sa ating bansa. Hindi madaling maghanap ng trabaho ngayon, diba?
So ibig po niyong sabihin, no, balik ako doon sa mga kumbaga prohibited and allowed na bumalik. Pag halimbawa ako nag-resign na sa dati kong employer, gusto kong bumalik pero with a different employer, hindi na ako pwede, cover na ako ng ban.
No, I mean yung kung nag-resign ako sa employer ko sa Pilipinas.
Sa Pilipinas.
So, this for example, for the new hires, na siyang band. Hindi ka pwede kasi so, parang, ngayon ka palang pupunta ron. Wala ka pa namang employer na pinagkatrabahuhan.
Pero considered...
So, nag-resign ako sa aking employer.
Yes, oo.
Kasi alam ko na... Kasi yung iba, meron ng... Ano eh. So, kumbaga, already except that they're waiting for the ticket. Yun pero kumbaga, ano na... They're just na. About to fly away. So, sila yung inabutan. No? So, paano yun? Nag-resign na ako. Hindi naman ako, di ba? Pag nag-resign ka, paano ako babalik? So, maghahanap. Ang hirap maghanap ng trabaho. So, paano yung, lalo na kung ikaw lang yung breadwinner. So, paano yung pamilya mo? So, nangutang ka, paano yung inutang mo?
So, classmate, sa CMA po ba, ano po yung... solusyon na nilalabas nyo or medyo proposal.
Parang ang galing naman ng CMA para
propose sa isang malaking
naisip yun na idea.
Yung mga paano? Ano lang po, mga doable.
Sa tingin nyo, mas
short term, ganyan. Kung...
Ang tingin namin, dapat tingnan siya dun sa usaping merong mga apektado na paalis pa lang. Tapos, syempre, yung naroroon na gustong umuwi o kaya patapos ang kontrata, yung mga ganun. So, dapat i-consider din ng gobyerno paano yung mga ganung situation. Tapos, yung mga, kasi, yung isang tawag dyan, isang na-gain nila, yung 1 month amnesty na prolong ng 2 months, kumbaga parang ano ba tawag
na extend.
Parang good ano ng Kuwaiti government. Uh-oh. So may until April 22 na pwede pang mag-apply kasi ang expected nila doon sa isang press release mga 10,000 ang in-expect nila na undocumented na mag-a-apply for repatriation. Pero ang parang ang nag-apply mga 3,000 plus pa lang ang naka-uwi parang mga para mo 1,000 plus pa lang, something like that, no? Hindi ko alam yung concrete.
Konti lang.
So with the time provided na 2 months, so yung ibang pwede makauwi. So isang gain yan dun for our government. Pero it doesn't mean that they will leave the one because of that, no? Pero, so ito, kunyari, ma-realize yung 10,000 na uuwi, paano yung 10,000 na yun?
Yun.
Diba, ang sabi kasi nila, mag-offer tayo ng jobs, no? So, yung isang sinabi nila, China, no? So, sabi
China
ng,
and Russia yata ang nalita kung ano alternative.
Tapos wala naman pala bilateral labor agreement, mga ganyan, no? So, yung isang sabi ng Dole, pwede sa build projects. Eh kaya lang, sino ba yung qualified sa build projects? Di siguro yung construction. So kung domestic worker ka, hindi ka pwede sa build.
Tama.
So saan sila, yung mga ganyan. So how exactly has the government prepared for those to be repatriated? Kunyari, kung totoong ma-realize yung 10,000 repatriation, no? Mm-hmm. Tapos yung mga paalis, paano yon, yung mga nag-resign na sa kanilang trabaho, no? Saan, ano mangyayari sa kanila? Mm-hmm. So dapat meron ding solution doon. Mm-hmm. So yung mga repatriate din, ang nakita ko, nagbigay sila parang 6,000 yata na livelihood assistance.
Mm-hmm. No? Nako, maliit yun. Hindi yun so, survive na matagal-tagal.
Diba? So, dapat tingnan yun. Yung merong mga paalis, merong naroroon na, at meron yung babalik. Mm-hmm. So, lahat yan dapat merong sagot ang gobyerno. Mm-hmm. No? Tapos, yung the other one, of course, is yung pamilya. Mm-hmm. No? Kasi, feel na feel yan. Pag walang remittance, siyempre, paano hirap na yung pamilya? The other one is, siyempre, yung isang tulak ay yung kawalan ng disenteng trabaho sa Pilipinas. So, ano bang ginagawa ng ating gobyerno in relation to yung isang malaking tulak sa ating mga kababayan? Mm-hmm. Disenteng trabaho, so yung may unemployed, may underemployed, hindi magandang working conditions, etc., etc. So, ito ba ay may short term, medium term, long term na sagot ang ating gobyerno? Mm-hmm. Na tingin namin, kung meron siyang ganyang sagot, di we believe may significant impact sa paano ang ating mga kababayan nagdedesisyon regarding pang mag-migrate ba sila o hindi. Mm-hmm. Kasi pag meron dito, usually, lalo na yung may maliliit na anak, mag-iisip din naman sila na mag-reconsider kung meron namang pagkakakitaan dito. Pero syempre, when we talk about decent work, hindi yan yung trabahong 5 months, di ba? Yung usapin ng contractualization.
Dapat regular.
Dapat secure.
No? Secured.
Yan yung mga usapin din. Mm-hmm. Kasi di ba, sa barangay, sabihin na, sige, pwede kang mag-JO. Mm-hmm. So, tagawalis, ganyan. Pero wala yung security of tenure. Mm-hmm. So, and then, di ba, ano yan, yung parang usually sa LGU and even the national government, yung mga kakampi mo ang makakakuha ng mga ganyang positions. Oh. Pag nagkaroon na ng panibagong
change,
kung matuloy ang barangay election, yung lahat ng na-hire na previous barangay kapitan, wala hindi na yung sarili ma-hire kung may bagong barangay kapitan na ma-hire. Mm-hmm. Ganyang konsiderasyon
din.
May
patronage politics ba tawag dyan? Mm-hmm. So, yun. Ganun pala. Ang dami pong ano, no? Yung parang kawing-kawing na mga issue. Hmm.
Yung migration kasi medyo komplikadong ano
komplikado
siya.
Komplikado.
So, tapos multisectoral kasi hindi lang lalaki, pati babae. Mm-hmm. Tapos hindi lang yung manggagawa, pati yung pamilya. Mm-hmm. So, hindi lang sa national level hanggang individual, local. Kasi sa local naman nagagaling yung mga migrants natin, di ba? Mm-hmm. So, hindi lang national government dapat ang sumasagot, kundi pati yung local government. Tapos, hindi lang Philippines ang concerned. Concerned yung mga bansang pinupuntahan na ating manggagawa. And we are in 200 plus countries of destination. Mm-hmm. Tapos yung ating embahada at saka konsulado ay wala dun sa lahat ng 200 na yun. Mm-hmm. Kasi may mga embahada at saka konsulado tayo na nagko-cover ng ilang countries. So for example, nagkaroon kami ng isang Moro woman, anak ng isang dating MILF commander. Ni-recruit siya as waitress sa Ivory Coast. Yung Ivory Coast kasi pangalan niya Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Kasi French speaking sa Africa. So nag-apply siya doon. Akala niya punta siya sa France. Kasi French sounding pangalan. Pagdating doon, waitress yun. No? Palito nun, waiter siya. Kaya lang, sa gabi pala, hindi na waitress yung trabaho nila. Oh. Iba na. So siya ayaw niya. So ginawa, kinulong siya. So siya, nag-SOS siya dito. Tapos nakaabot sa amin na, gusto kong umuwi, ayokong gawin yung pinapagawa nila sa akin. Gusto kong umuwi, at pag hindi ako nakauwi, tatalon ako, etc., etc. Ang problema, sa Ivory Coast, wala tayong embahada o konsulado. Mm-hmm. No? So, from another country, yung another African country ang nagko-cover ng Ivory Coast. So, kailangan naming mag-coordinate foreign affairs dun sa embahadang yun para sila ang magre-rescue. Mm-hmm. So, syempre, it takes syempre,
bibili
ka ng ticket, tapos saka ka palang lilipad papunta sa bansang yun. So, fortunately, abot naman, hindi pa naman siya nakakatalon nung na-rescue. Pero kumbaga, it can be that kind of a problem.
Yes.
A practical problem. Hindi lahat ng mga bansa kinaroroonan ng ating mga manggagawa ay merong konsulado o embahada. The other one is, may mga bansang malalaki. Mm-hmm. So, kunyari, sa Saudi Arabia, meron kang embahada sa, ang pangalan niyan?
Jeddah.
Riyadh. May konsulado ka sa Jeddah. Mm-hmm. Tapos, meron pa tayong labor office na hindi actually legal sa Alcobar. Mm-hmm. Pero 7 times bigger than the Philippines. Mm-hmm. And more than around 1 million Filipinos are in Saudi Arabia. So how do our personnel cope sa mga demands ng mga kababayan natin na nakakalat? Tapos may mga kababayan tayo na nakakulong. Mm-hmm. So may mga instances na hindi natadalaw.
Mm. Talagang masastrain ng resources ng ano no, ng bansa.
Oo.
Oo, personnel wise.
Hindi lang sa resources pati ano, emotion natin.
Syempre, hugot na hugot ka diyan. 'Di ba? Kaya nga ang title natin eh, Migrant Workers. Ano yun? Waging-wagi o sawing-sawi.
Cute naman.
Yan. Ayan, maraming salamat sa iyo, classmate Irene. Salamat sa pagsama mo sa amin dito sa Soler on Air. Kami ay talagang natutuwa at napag-usapan din natin sa wakas itong
pinakamainit na issue natin.
Oo, sa Kuwait. Sa talagang iniwas-iwasan natin ito kasi talagang walang gustong magsalita for a while. Mm-hmm. So, ayan. So, sa mga kaklase, sa susunod pong linggo, pag-uusapan naman natin at kikilalanin natin ang Partido Manggagawa o Labor Party natin sa Pilipinas at yung kanilang mga advokasya. Ayan. Mm-hmm. Yan ang ating topic for the month of March. Ako po si classmate Leanne.
Ako si classmate Aileen.
Tandaan po natin na ang lakas paggawa ay sandigan ng ating hinahangad na pag-unlad.
At lahat tayo ay makikinabang kung may sapat at disenteng trabaho sa bansa. Ang oras po natin ay 7:02 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air, sa Soler on Air.